Ja tästä se taas käynnistyy oikein urakalla tää touhu, kuulkaas. Herra jestas, onks tää kolmas jakso? Kylläpä aika rientää, kun se rientää, ja aikahan rientää, kun se rientää. No niin, tää lähti sitten fiksusti liikenteeseen. Hei, miten te voitte? Kaikki hyvin? Onks kiva viikonloppu edessä? Siis mun täytyy myöntää, tiettäkö, että mä oon aivan paniikissa. Siis totaalisen paniikissa. Silloin reilu viikko sitten Les Mis Live ryhmäliikunta happeningissä mä tölväytin mun oikean polven. Homma meni sillä, että mulla oli muka kiire. Ja kiiruspäissäni mä kompastuin omiin varpaisiini ja kaaduin asfaltille. Ja sen seurauksena mulla on polvessa nyt 5 tikkiä. Ja mulla on tälle päivälle aivan varaus, että mä menen poistattamaan nämä tikit ja mä oon aivan kauhuissani. Siis ihan totaalisen. Mä varmaan sanoinkin, että mut mä oon kauhuissani. Ajatus siitä, että joku sörkkii mun polvea, kuinka ne tikilangat, tiedättekö, siellä remua mun ihopoimussani, siis aivan kammottava ajatus. Ja kiitos kaikille henkisestä tuesta. Te olette pitänyt hienosti mun henkisesti kädestä kiinni mun omassa sosiaalisessa mediassa, eli IG:ssä, kun mä tästä nyt eilen kerron, että mä oon aivan siis ihan päällikkö hirvityksissäni tästä. Ja tää on niin mahtavaa, kuinka moni lähettää omia kokemuksia ja tsemppejä mulle. Ja kiitos, näiden voimalla mä nyt tänään menen ja kattelen kattoon sillä välin, kun kilttihoitajatäti poistaa multa tikkejä polvesta. Ja mun on muuten pakko sanoa vielä tää, että arvatkaa, menikö mun jumppat rikkoot siinä asfaltille kaatuessa rikki. No ei mennyt. Täys mysteeri, että miten polveen voi tulla avat 5 tikkiä eikä housuihin naarmuakaan. Että mitä opimme tästä? No, ainakin sen, että kaatuminen on taitolaje. No niin, nyt asiaan. Eli terkkyä Sofia Future Farmilta, jossa mä nauhoitan vielä muutaman jakson ennen kuin muutan tämän mun mikrofonini kanssa johonkin. Mä en siis tiedä vielä mihin, mutta tästä katsellaan myöhemmin. Ja Sofia on tarjonnut aivan mahtavat puitteet ja upeat prekkarit täällä. Mä siis yleensä nauhoitan näitä aikaisin aamulla tai aikaisin ja aikaisin. Suunnilleen 10 aikaan aloittelen, ehkä joskus 11:kin, että en mä tiedä miten se aikaisin aamulla on, mutta kunhan nyt höpöttelin tässä lämpimikseni. Ja hei, tulkaa joskus katsomaan nämä paikat. Sofian sijaitsee siis Senaatintorin kupeessa tai torikortteleissa. Ja mä kerran vähän googlettelin tätä rakennusta ja tässä on mielettömästi historian havinaa tässä talossa. Rakennuksessa on alun perin toiminut sokerin puhdistamo, joka toimi tässä vuodesta 1806. Ja Stockmann osti tämän talon vuonna 1879 ensimmäiseksi tavaratalokseen. Ja itse asiassa Stockan ajoista asti, niin täällä Sofiassa on muistona tämmöinen kuin Sofia Wine viinibaari tuolla alakerrassa. Ja se on siis kellaritila, jossa nykyään on viinikellari. Että munkin pitää mennä piipahtaa sinne viinikellariin joku päivä ja tsekkaa, että löytyisikö sieltä joku kiva valkkari. Hän on siis valkkari-ihmisiä ja mielellään kuiva valkkari, niin se toimii. Ja tämän jakson aiheesta mä kuulen. Ja toki itse puhun paljon kiireestä, ja kiire on varmasti meille kaikille tuttu aihe. Ja erityisesti itteni nyt, kun mä muka kiireessä menin kompastelemaan, teloin mun polven. Ja tiedättekö, mä tässä vähän pohdiskelin kiirettä, ja mä haluaisin avata tämän koko touhun kysymällä, että mitä on kiire? Että kun sulla on kiire, niin mitä se oikeastaan on? Onko kiire ajatus? Onko se sun mielestä tunne vai onko se tila? Mistä tekijöistä sä tiedät, että sulla on kiire? Ja miten sä tiedät määritellä sen, että sulla on kiire? Ja sitten ennen kaikkea, onko kiire aina huono asia? Aika useinhan me käytetään kiire-sanaa silloin, kun me koetaan, että me ollaan jollain viisi kuormittuneita. Että tuntuu, kun aika loppuisi kesken tehdä jotain, tai meidän oma kapasiteetti loppuisi kesken tehdä jotain. Tällöin se voidaan tulkita negatiiviseksi asiaksi. Mutta saman aikaan musta on mielenkiintoista huomata, kuinka kiire ja kiire-sanan käyttö saa mennä ihmiset tuntemaan itsemme merkitykselliseksi. Ja toisaalta silloinhan kiire voitaisiin tulkita myös positiiviseksi asiaksi. Eli myös kiire ja kiireen tuntu luo meille nykypäivän yhteiskunnassa merkityksellisyyden tunnetta. Mun mielestä kiireessä mielenkiintoista oikeastaan on se, että se on aina subjektiivinen kokemus. Mun käsitys ja tunne kiireestä on täysin erilainen kuin sun käsitys kiireestä, puhumattakaan siitä, että meillä kaikilla on erilainen puskuri sietää kiirettä. Ja siksipä on oikeastaan haastavaa antaa mitään yleistä hyvinvointiohjetta siitä, että miten sitä kiirettä nyt sit vähentää. Tyyli, otat vähän rauhallisemmin ja tauotat päiviä. Kun eihän me tiedetä, mistä toisen kiire tosiasiassa syntyy tai kiireen tuntuu. Hyvinvointiala on tällä hetkellä muutenkin täynnä kaikenlaisia yleispäteviä ohjeita, että mitä tehdä. Tyyliin nuku 6-9 tuntia yössä, no lisäkasviksi ruokavalioon, tasa-ateriarytmit, muista hengittää syvää ja niin edelleen. Ne on totta kai hyviä vinkkejä, mutta mun mielestä haaste on se, että jos ohjeet ja vinkit on liian yleisellä tasolla, niin ne menee huti. Ja silloin kun ne menee huti, niin toivottavia muutoksia ei ihmisten tule tehtyä. Ja mulla on oikeastaan tässä edessäni nyt tämmöinen esimerkki, minkä mä oon kaivannut tähän esiin. Mä meinaan saan sähköpostini kaiken duunihommelin ohella myös kaikkea sellaista, jota tässä nyt matkan varrella vaan kertyy, kun on tämmöinen terveys- ja hyvinvointipervo, että kaikkea mahdollista munkin pitää kurkkia ja tietää. Niin mä sain mailin yhdeltä terveysalan yritykseltä, joka on selvittäin varten otettava yritys, niin mä en mainitse sitä yritystä tässä ihan vaan siitä syystä, että mä en halua, että tässä nyt tulee vähänkään tilanne, jossa kukaan ajattelisi mun vähättelevän tätä uutiskirjettä tai yritystä tai tarkoituksella pissivän kenenkään lahkeelle. Päinvastoin, lähinnä mä innostuin tähän rakentamaan lihaa ikään kuin luiden ympärille ja lisäämään muutaman tarkennuksen ja oman ajatukseni näihin tuleviin vinkkeihin, joita mä aion teille tästä uutiskirjasta lukea. Ja siis ihan vaan siitä syystä, että mä haluan tehdä näin. Plus tää on mun podcast, mä voin. Ja siitä tulikin oikeastaan mieleen, että ennen kuin mä jatkan sen enempää, niin otetaan tähän saumaan tää podcastin virallinen osuus. Podcast, jota kuuntelet, on Nainen ratissa podcast. Se on siis minun, eli Kiira Tiivolan podcast, jossa käsitellään hieman kaikkia ratin ja hyvinvointitaivaan väliltä. Mä olen liikunta- ja hyvinvointialan ammattilainen sekä sosiaalisen median vaikuttaja. Jos ja kun mä täällä podcastissa jakelen oman elämäni ja toki muidenkin elämäviisauksia, niin muista tämän ystävä hyvä, että sun omalla vastuulla on se, miten sä tulkitset, ymmärrät tai ehkä pahimmassa tapauksessa jopa hyödynnät näitä mun vinkkejä. Podcast on keski-ikäistyvän urbaani hyvinvointi- ja intohimokseen toteuttavan itsenäisen naisen tolkutonta lätinää oman elämänsä oivallusten, valmennuskokemusten ja somessa pyörimisen tuotoksena. Podcast on olemassa ihan vaan siitä syystä, että mä voin. Koska mä olen nainen ratissa ja mä voin. Kaikkia kuulemaansa ei siis kannata ottaa liian vakavasti, vaan kuunnellessa kannattaa pistää muutaman My Little Pony tuohon olkapäille. Jos teillä on mitä tahansa kysyttävää, palautetta, aihe, toiveita sun muita vastaavaa, niin mailata saa osoitteeseen nainenratissapodcast@gmail.com. Voi olla, että vastaan, välttämättä en, mutta jokainen maili luetaan. Löydät mut myös Instagramista tilillä Kipa Tiivola sekä nainenratissapodcast. Joten saa käydä vilkaisemassa ja seurailemassa juttuja. Tervetuloa mukaan. Ja nyt kun virallinen osuus on tällainen tyylikkäästi hanskassa, niin mennään aiheeseen. Kyse on siis lähinnä stressin hallinnasta. Ja tässä mainitsemassani mun sähköpostini kilahtaneessa uutiskirjeessä, siis on koottu asiantuntijoiden vinkit siitä, että miten stressi voi selättää. Tässä uutiskirjeessä tarjoiltiin 5 vinkkiä. Ja mä luen ensin vinkin otsikon ja sitten sen vinkin sisällön siihen perään. Ja sen jälkeen mä purkaan vähän mun omia juttuja ja lisäpointteja tuohon sitten vielä kaiken kukkuraksi. Onko se valmis? No niin, hyvä. Tää pesee. Vinkki numero 1. Pidä huolta perusasioista. Varsinkin stressiin pitkittyessä itsestä huolehtiminen jää herkästi sivuun. Riittävällä unella, ravitsevalla ruoalla ja arkiliikunnalla pääsee kuitenkin pitkälle. Roskaruoka ei poista stressiä. Sen sijaan terveellisillä elämäntavoilla on suuri merkitys sekä psyykkeille että fyysiselle hyvinvoinnille. Ja siis tämähän on hirveän mahtava vinkki siinä, että perusasiat kunniaa. Koska perusasiathan on ne, jotka luo meille sen ikään kuin talon rakentamisvaiheessakin tutuksi tulee perustane. Me voidaan rakentaa taloille, siellä on oikeasti pohjustus ja perusta kunnossa. Mutta mikä tässä mun mielestä on niin sinällä aika söpöä, tai no, mä nyt käytän söpöä, niin on söpöä se, kuinka automaattisesti ajatellaan, että ihmiset hakee lohtua stressiin roskaruoasta. Mä oon valmentanut ihmismieltä nyt vuodesta 2013, ja kyse ei aina ole vaan niin roskaruoasta ja sen syömisestä. Kaiken hampparit, ranskikset, sipsit tai uppopaistetut nuggetit ei ole haaste. Haaste on tunnesyöminen. Eli perimmäinen haaste ei ole roskaruoka, vaan tunnesyöminen. Ja kun ihminen syö tunteeseen, niin sieltä suusta saattaa mennä alas ihan mitä tahansa, mitä kaapista löytyy. Kun mä mietin ihmisiä, jotka syö stressiin, niin haaste ei ole se, mitä syödään. Haaste on se, että ylipäätään syödään, ja yleensä se, mitä syödään, niin se määrä ylittää kulutuksen. Haaste on se, että syöminen on tapa reagoida stressiin. Eli jos me halutaan, että tunnesyöminen vähenee, niin siihen ei rakkaat kanssa jorailijat auta se, että me kielletään syömästä jotain roskaruokaa stressiin. Siihen auttaa yksinkertaisesti tunnetyöskentely ja kehotietoisuusharjoitukset. Eli jos sä tunnesyö, niin ruoka ei ole sun ongelma, vaan ne tunteet, joita sä et osaa käsitellä. Niin ihan suora vinkki, että panosta tunnetyöskentelyyn ja panosta kehotietoisuusharjoituksiin. Ja mun ultimate lemppareita on tää, että nuku riittävästi. Siis mitä hemmettiä se tarkoittaa? Siis hei, hyvä vinkki, mikäli se kenelle sanotaan tietää, että aikuinen ihminen tarvitsee unta noin 6-9 tuntia yössä. Ja siitä voi jo aina lähteä toki. Mutta me ihmiset tarvitaan eri määrä unta johtuen ihan jo esimerkiksi meidän temperamentista ja elämän rytmistä. Sen sijaan, että sanottaisiin nuku riittävästi, voisi ohjeistaa ihmisiä mun mielestä jotenkin näin. Selvitä oma unen tarpeesi ja sovita se elämän rytmiisi sopivaksi. On oikeastaan aika utopia sanoa esimerkiksi ruuhkavuosia elävälle pariskunnalle, että nukutte nyt siitä vaan riittävästi. Kun se ei muuten niin vaan onnistu, kun se vauveli niin siellä kotinurkissa saattaa kaavata astetta enemmän huomiota. Mulhan ei ole lapsia, eli en voi omasta kokemuksesta sanoa, että mitä ihmislapsi tai vauva vaatii. Mutta sen voin sanoa, että koiranpennun kanssa niin ekat 4 viikkoa, kun bossepentu tuli taloa, niin voi herra jestas. Siinä muuten käytiin pissalla 2 kertaa yössä ja vähintään 2 viikkoa tuli valvottu yöt ja päivisin piti sitten vasemmalla kädellä leikittää koiranpentua ja oikealla kädellä kirjoittaa silloista blogia ja tehdä muita duunijuttuja. Että kyllä se valvominen sielläkin, mutta toisaalta 2 viikon aikajänne, niin ei pysty edes vertailemaan ihmislapseen. Se on kyllä ihan totta. Mutta uniaiheeseen palatakseni, niin mutustele, mikä on sulle riittävä määrä unta. Ihminen on meidän aina itsensä paras asiantuntija. Ja esimerkiksi kun mä kysyn tätä luennolla, että kuinka moni tietää, että montako tuntia yöunta ne tarvitsee yössä, niin hirveän moni viittaa, että minäpä tiedän. Eli hyvin usein luennolla ihmiset osaa vastata, että minkä pituisella yöunilla he selviää. Jos sä haluat jonkun konkreettisen nyrkkisäännön, niin nyrkkisääntö voi olla esimerkiksi, että jokaista 3-4 valvottua tuntia kohti tarvitset 1 tunnin unta. Niin tästä voit laskea, että paljonko vietät aikaa hereillä ja sitten jokaista 3-4 valvottua tuntia vasten, niin nuku 1 tunti yöllä. Ja tee semmoisia päätöksiä, tekoja, että tämä tuntimäärä toteutuu edes vaikka 2-3 kertaa viikossa. Ei jokaista päivää, olisit se uni, ravinto, liikunta, mielenhallinta, niin ei jokaista päivää pidä täydellistää. Hulluksan siinä tulee. Mutta aloita edes jostain ja aloita niinku pienistä nukkumisen parantamiskikoista. Et jos ne nukkumiset tuntuu sulla olevan ihan retuperällä ja se olisi se numero 1, mitä sä haluat fiksaa. Hei, me voitaisiin ottaa joku kertaa ihan vallan unijakso, koska tämä aihe on tosi laaja. Mutta mä haluan nostaa esiin tästä uniaiheesta vielä sen, että ihan jo pienilläkin teoilla on merkitystä. Kun mä yleensä mietin, että no kun tämä on niin pieni juttu, että ei tämä vaakakupissa paina. Niin pienet asiat nimenomaan painaa vaakakupissa. Ajattelin, että jos sä käyt joka ilta nukkumaan 5 minuuttia aikaisemmin, niin vuodessa se tekee 1825 minuuttia lisää unta. Eli reilu 30 tuntia unta vuodessa. Joo, kyllä. Vuositasolla on jaettuna vähän, mutta ajattelepa, jos joka päivä alat chillaamaan 5 minsaa ekstra. Edes sen. Ja jos se tuntuu joka päivä kuormittavalta, niin hei, valitse 2-3 päivää viikossa. Ei ole justiinsa. Arkea tapahtuu ja muistetaan inhimillinen ote. Joo, palautumisen peruspilareita todellakin on laadukas yöuni, suotuisa ruokavalio, hyvä fyysinen peruskunto ja henkinen hyvinvointi, ehdottomasti. Mutta mä haluan ottaa kantaa näihin yleisiin hyvinvointivinkkeihin tarjoamalla vähän lihaluiden ympärille. Ja mä oon siis vasta vinkissä numero 1, niin ajan säästämiseksi mä en avaa nyt tota arkiliikuntaa ja ravitsevaa ruokaa, mitä tuossa vinkissä sivuttiin. Otetaan nekin sitten tuossa tulevaisuudessa. Laittakaa he kysymyksiä, palautetta ja aihetoiveita, niin otetaan niitäkin sitten. Liikunta ja ruokaa. Hurraa! Hei, vinkki 2 kuuluu näin. Puhu työstä ja sen tavoitteista esimiehesi kanssa. Kaikki työ stressaa jossain määrin, mutta mahdoton työmäärä tai kaoottinen työympäristö voivat kuormittaa liikaa. Pomon kanssa keskustelu kannattaa. Se auttaa jäsentämään työtehtäviä ja hahmottamaan tavoitteita. Kun työtä voi suunnitella, se pysyy paremmin otteessa eikä tunnu niin stressaavalta. Tämä oli siis vinkki 2. Nyt siis, mähän puolan avointa kommunikaatiota ihan tosi paljon ja mä uskon rakentavan keskustelun voimaan. Mitä mä oon nähnyt työhyvinvointityössä ja aikoinaan niin sanotusti oikeassa töissä käyneenä, että esimiehelle ei aina uskalleta puhua potkujen pelossa. Epäkohtia ei uskalleta sanoa ääneen, koska pelätään, että työt vähenee tai jopa menee alta. Ja tämä on mun mielestä hanurista. Työpaikalla ei saisi valita pelon ilmapiiriä tällaisissa asioissa, koska perusturvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta me kaikki ihmiset haetaan, niin yksityiselämässä kuin työelämässäkin. Pomon kanssa keskustelu kannattaa ja pomon tuleekin huolehtia siitä, että johtamiskulttuuri pysyy avoimena, keskustelun kannustavana ja luottamuksellisena. Mä en nyt tässä ota kantaa pomo-alaisuhteisiin tai muuten yrityskulttuurikeskusteluun sen enempää, koska toi on aina myös työpaikan sisäinen juttu. Pelisäännöt ja työkulttuuri on aina firman sisäisiä asioita. Mutta mihin mä haluan ottaa kantaa on toi esimerkiksi kaoottinen työympäristö ja sen tuoma kuormitus. Mä hyvin usein oon jutellut ihmisten kanssa siitä, kuinka ympärillä oleva työilmapiiri tai just toi työpaikan kaoottisuus jäytää voimavaroja. Ja koska me ei voida muuttaa muita, niin meidän täytyy keskittyä itsemme, koska itsemme niin ikään me kyllä voidaan muuttaa. Ja tullakin siihen, että mä oon usein keskustellut ihmisten kanssa omien rajojen muokkaamisesta. Ja nyt nämä omien rajojen muokkaaminen ja muodostaminen, niin tämä ei koske pelkästään työelämää. Sä voit soveltaa näitä juttuja ihan myös niin kuin muussa sosiaalisessa kanssakäymisessä. Koska luomalla selkeät rajat, me rajataan meidän henkilökohtaisen tilan sisäpuolelle sellaiset asiat, jotka me koetaan haluamme siellä pitää. Ja nämä, mitä me yleensä halutaan meidän personal spaceen, on yleensä asioita, jotka on tuttuja ja hallittavissa, ja sitten ne luo turvaa ja oikeastaan tuo energiaa. Rajojen ulkopuolelle me sitten pyritään jättämään kaikki semmoinen, joka uhkaa tai kuluttaa meitä väärällä tavalla, luo epämukavuutta tai tuntuu epämiellyttävältä. Vähän niin kuin uhka. Rajat on semmoinen, josta vastaa jokainen ihminen itse. Multa on itse asiassa tulossa yksi ekstra jakso ensi viikon alussa, jossa puhutaan omien terveyden rajojen luomisesta. Eli newsflash, multa tulee välillä ekstra jaksoja ja ensi viikolla tulee ensimmäinen ekstra jakso viikon alussa ja se on omien terveyden rajojen muodostaminen. Mutta sitä odotellessa mä haluan ehdottaa sulle, joka koet työympäristön tai vaikka ihan minkä tahansa ympäristön olevan kaoottinen, että keksi itsellesi luoda selkeät rajat sun henkilökohtaisen tilan ympärille. Tiesittekö muuten, että henkilökohtaista tilaa ja sen kokoa on tutkittu? Tutkijat on määrittäneet, että ihmisen oman tilan rajat, eli henkilökohtaisen tilan raja kulkee 20-40 senttimetrin päässä kasvoista. Henkilökohtaisen tilan raja on siis semmoinen, että jos toinen henkilö liikkuu sun rajan sisäpuolelle, niin sä alat tuntemaan itsesi uhatuksi. Nämä tuntemukset on toki tilannekohtaisia, koska esim. Ruuhka-aikaan metrossa ihminen ei välttämättä koe itseään uhatuksi, vaan se, että joku seisoo suoraan sun kasvojen edessä hönkimässä, niin se koetaan enemmänkin ärsyttäväksi. Mutta hyödynnä tätä ajatusta rajoista. 20-40 senttiä. Kun sun alkaa häiritsemään kaoottisuus, kiireen tuntu, tai mikä tahansa ympärillä oleva asia, niin ota siihen etäisyyttä. Mieti tuota senttimetrirajaa ja muodosta se raja konkreettisesti siihen sun ympärille jollain mielikuvaharjoituksella. Me aikoinaan life coaching koulutuksessa, kun mä opiskelin elämäntaidon valmentajaksi, niin me muodostettiin kultaisia munankuoria meidän ympärille. Mielikuvaharjoituksilla, nimenomaan mielikuvaharjoituksilla. Ja näiden munankuoren läpi ei sitten mikään ei-toivottava asia päässyt. No, mulle rehellisesti tämä munankuorihässäkään ei toiminut, koska mä alkoin vähän ahdistaa ajatus olla sulloutuneena munankuoreen. Ja sitähän mä aloin jo näkemään itteni keltuaisena lillumassa kaiken valkoisen keskellä, ja sitten se ei ollutkaan enää kiva leikki se. Mutta esimerkiksi kerran valmennuksessa, kun mä valmensin yhtä asiakasta luomaan konkreettisia rajoja itselleen henkilökohtaisen tilansa suojaksi, niin me oltiin hänen kanssaan valmennuksessa jossain vaiheessa puhuttu siitä, että hän on työskennellyt aikoinaan kaupan kassalla. Niinpä mä ehdotin, että mitäs jos aina kun sä haluat jättää jonkun voimavaroja syövän asian susta mahdollisimman kauas, niin mieti teidän välille se kassatiski. Sä oot itse siellä tiskin takana, eikä se toinen pääse sille sun puolelle. Ja nyt sä voit antaa kaiken sellaisen, mikä sun puolelle tiskiä ei kuulu, niin jäädäkin sinne toiselle puolelle tiskiin. Eli mielikuvaharjoittelulla saa aikaan paljon ja mieltä kannattaa hyödyntää hyvänä työkaluna moneen asiaan. Esimerkiksi just tämän oman henkilökohtaisen tilan suojaamiseen. Ja sillä jo sä vaat vähän niin kuin stressihallintaa ja kiireen tuntuu vinkkejä, todennäköisesti. Jos et, niin ei ole mun vika, ei sentään. Hei, vinkki 3 on tämmöinen kuin tauota työpäivää. Erityisesti pitkittynyt stressi vaikuttaa ihmisen kykyyn tehdä töitä. 5 minuuttia vaativan tehtävän tekemiseen voi rasittuneelta aivoilta kulua 1,5 tuntia. Lyhyet tauot tekevät aivoille hyvää. Paikallaan istuminen ja näytön tuijottaminen ei tuo kinkkisiin tilanteisiin helpotusta. Työn tauotus auttaa omaksumaan asioita ja pitämään työasiat oikeassa mittakaavassa. No niin, tästä mä oon kyllä samaa mieltä, että työkandee tauottaa. Tätäkin on tietysti tutkittu ja on huomattu, että säännöllinen lounastauko vähentää uupumusasteista väsymystä ja lisää tarmokkuutta. Nyt jos joku miettii, että mikä uupumusasteinen väsymys, niin uupumusasteinen väsymys on yksi työuupumuksen oireista. Sillä siis tarkoitetaan väsymystä, joka ei mene iltaisin ja viikonloppuisin lepäämällä ohi. On lisäksi tutkittu, että ihan lyhyistä tauoista tehokkaimpia on ne, joiden aikana esimerkiksi vaihdetaan työtehtävää tai siirrytään tekemään hetkeksi jotain mieluisaa tehtävää. Ja tärkeintä työn tauotuksessa palautumisen kannalta olisikin ystävät se, että työasiat onnistuisi lounalla tai vaikka siellä tauolla, niin unohtaa tokkiinsa. Tämä muuten on oikeasti tärkeä pointti, ja tämä on hirveän mielenkiintoinen tämä palautuminen tässä mielessä, kun sitä optimoidessa tulisi oikeasti irtaantua niistä työtehtävistä silloin, kun tauotetaan työtä. Mä itse teen First Bit-mittauksia. Mä en tiedä, kuinka moni tietää First Bit-mittaukset. Ehkä sulla on joskus tehtykin tämmöinen, mutta jos First Bit on sulle uusi tuttavuus, niin lyhykäisyydessään sillä mitataan stressin ja palautumisen suhdetta. Sulla on siis 3 vuorokautta yhtä mittaa tämmöinen laite, joka mittaa sun stressitasoa ja sitä, onko sun palautuminen riittävää. Mittauksesta näkyy siis niin yhtä lailla päivän aikainen rasitus ja palautuminen, kuin esim. Myös yöunien palauttavuus. Siis aivan mahtava laite. Mä mittaan ne itsekin itteeni aika ajoin, ihan vaan koska Sony fantsuu. No anyway, niin kun mä oon näitä mittauksia tehnyt ja tulkanut ihmisille heidän analyysinsa tuloksia, niin moni on yllättynyt siitä, että esimerkiksi joku lounastauko tai kahvitauko ei olekaan palauttanut heitä, vaikka he kokevat, että kyllähän mä silloin tauon otin. Ja arvatkaa, kun mä oon kysynyt, että no, mitä siellä lounalla tai taula sitten ollaan tehty, tai mistä siellä ollaan juteltu, niin usein homma menee sillä, että siellä ollaan istuttu kollegoiden kanssa saman pöydän ääressä ja vaihdettu kuulumisia ylläri-pylläri töistä. Ja tämä on musta hyvä huomioida ihan totta, että jos sä koet jatkuvasti mittarin olevan punaisella työpäivän aikana, niin tauotathan sä oikeasti työtä. Siis niin kuin for real. Että sitä palauttavaa aikaa pitäisi olla vähintään 30 minsaa työpäivän aikana. Ja hei, työn tauotus ei tarkoita sitä, että mä vaihdan huonetta ja otan uuden kupin kahvia käydäkseni kollegan kanssa aamun rästityötehtäviä läpi. Tauko on nimenmukaisesti tauko. Olit sitten työpaikalta opiskelemassa. Tauko on irroittautumista. Totta kai joskus tulee vaihdettua duunijuttui siinä ohimennen, mutta you got the point. Ja hei, pitääkö se puhelin olla siinä vieressä koko ajan? Jos pitää, niin käännä edes silloin tällöin näyttö kohti pöytää, niin voit keskittyä nauttimaan ruoasta ja kollegoiden seurasta paremmin. Perhana. Seuraava vinkki. 4. Vaali läheisiä ihmissuhteita. Vastavuoroiset ihmissuhteet pitävät jalat maassa ja stressin paremmin kurissa. Stressin kipua ja tunteita turruttavien vaikutusten takia sen pitkittymistä voi olla hankala itse havaita. Toiset ihmiset huomaavat pitkittyneen stressin usein parhaiten. Läheiset voivat toimia hyvänä peilinä omalle voinnille. Joo. Mä podcastin 2. jaksossa puhuinkin siitä, kuinka muut ihmiset on meidän peili ja kuinka me muodostetaan paljon käsityksiä itsestämme ja maailmasta muiden ihmisten kautta ja avulla. Ja mä haluankin tässä nimenomaan tarttua tuohon vastavuoroisuuteen ihmissuhteissa, koska as always it takes 2 to tango ja sometimes 3, vai miten se menee? Vastavuoroisuus sisältää ajatuksen antamisesta ja ottamisesta. Joskushan me voidaan antaa odottamatta mitään takaisin. Joskus on kuitenkin hyvä miettiä, että esimerkiksi ihmissuhteessa mihin pisteeseen asti oikeastaan on reilu antaa ilman, että saa yhtikäs mitään takaisin. Ja nyt jos ei meitä ihmissuhteita, vaan ihan yleisesti vastavuoroisuutta, niin mä ajattelen asia hyvin usein näin, että hyvistä teoista palkitaan aina lopulta elämässä. Joo, et kenties saa mitään takaisin kiitoksena just siinä hetkessä, mutta se saattaa myöhemmin tai jopa jo huomenna kantaa hedelmää. Hyvä poiki aina hyvää. Mutta sitten vastavuoroisuus ihmissuhteessa onkin viehättävä. Meidän ihmisten on kautta aikamme täytynyt jakaa jotain, jotta me pystytään hengissä ja selviydytään. Joskus se on ollut työkaluja, joskus tietoja, joskus ruokaa tai suojapaikkoja. Mutta aina meidän selviytyminen on jollain muotoa kautta aikaan ollut riippuvainen tietyn pienen ryhmän jalosta anteliaisuudesta. No, nyt kun luolamies aika on taakse jäänyt elämään, niin tämä ajatus kytee meissä yhä. Siis ajatus ja lähinnä voimakas tunne siitä, että me ollaan niin sanotusti velkaa, kun joku tekee meidän hyväksemme jonkun palveluksen. No, millä tavalla tämä kaikki liittyy nyt läheisiin ihmissuhteisiin, on se, että tätä meidän synnynnäistä tunnetta, ikään kuin velkaantumisen tunnetta, ei tulisi käyttää väärin. Sitä ei saisi käyttää hyväksi väärällä tavalla. Mitä tässä on ihmisiä valmentanut matkan varrella, niin hyvin usein me ollaan valmennettavan kanssa keskusteltu siitä, kuinka ympärillä on sellaisia energiasyöppöjä, jotka vaan vaativat itselleen. Ne vaativat itselleen oikeastaan antamatta mitään takaisin. Tai sitten ovat semmoisia, että tekevät sulle jonkun kivan jutun vaan sen takia, jotta sä nimenomaan jäät heidän velkaa. Ja silloin puhutaan ihmisistä, jotka soveltaa niin sanottua pakotettua vastavuoroisuutta. Pakotettu vastavuoroisuus näkyy esimerkiksi semmoisen ajatteluna kuin, jos mä teen sulle jotain hyvää, niin sun tulee tuntea tarvetta tehdä jotakin hyvää mulle. Toisin sanoen, sun elämässä saattaa olla ihmisiä, jotka etsii keinoja auttaa sua tai muita ihmisiä vaan siksi, että nämä sitten olisi palveluksen velkaa. Ja tästä ollaan paljon aina valmennuksissa keskusteltu, että onko tämmöinen juttu nyt sit ok. Että tehdään ihmisille jotain hyvää vaan siksi, että he tekisivät hyvää mulle. Tämä on mielenkiintoinen aihe, koska tiedättekö mitä? Me ihmiset odotetaan aina jotain takaisin. Mun pointti on itse asiassa luoda ymmärrystä siitä, että meidän ihmisellä on sisään rakennettu halu saada jostain meidän teosta välitön palkinto. Ja se on ok. Mutta ei käytetty ne niin, että me käytetään väärällä tavalla tätä ihmisten jaloa sisäänrakennettua ominaisuutta ja ikään kuin automaattisesti oletetaan ja pakotetaan heidät jollain asteella tekemään meille vastapalvelus. Eli puheen alla on myös siis osittain tämmöinen pyyteettömyys. Ja on ok haluta tekemisistään palkinto. Ei se aina tarkoita pokaalia, mitalia, rahaa tai muuta aineellista, vaan se voi olla myös aineetonta hyvää. Ja tällä mä tarkoitan nimenomaan sitä, että auttamalla muita ja tekemällä hyvää muille, me halutaan saada siitä itse esimerkiksi hyvää oloa. Me halutaan tuntea itsemme paremmiksi ihmisiksi. Vähän niin kuin ajatuksen, että tulipa tehtyä päivän hyvä työ, ja siten me tunnetaan ylpeyttä omista teoistamme. Se on meidän välitön palkinto. Niin kyllä, myös tämäkin on ok. Vaali läheisiä ihmissuhteita toki, niin kuin tämä meidän vinkki nelonen sanoo, mutta vaali myös yleisesti ihmissuhteita, olisi se mitä mä haluaisin sanoa. Ei meidän tarvitse saada heti siinä hetkessä jostain hyvästä teosta tai palveluksesta jotain takaisin. Ainakaan niin sanotusti samalla mitalla. Hyvän voi laittaa kiertoon niin monella tavalla. Ja se hyvä, minkä sä laitat liikkeelle, palaa sulle muodossa tai toisessa jossain vaiheessa takaisin. Esimerkiksi me voidaan anytime aloittaa antamalla enemmän ympärillä oleville ihmisille ihan yksinkertaisilla teoilla, kuten antamalla istuinpaikka toiselle sitä tarvitsevalle metrossa tai junassa, päästämällä itsemme vanhemman henkilön ennen meitä, hymyilemällä vastaan tulijalle, kiittämällä autoilijaa siitä, kun päästään meille tien yli, tai auttamalla jotakuta raskauden kantamustensa kanssa. Plus siitä sulle tulee hyvä fiilis. Eikö se itsessä ole jo upea juttu? Muista, että sä olet yksi sun läheisistä ihmissuhteistasi. Muista vaalia myös sitä. Vinkki vitonen. Tässä sanotte, että valitse harrastuksia, joiden parissa rentoudut. Pystytkö stressaavan päivän päätteeksi rauhoittumaan esimerkiksi kävelylenkin, keskustelun tai kirjan äärelle? Arkipäivisinkin on tärkeää tehdä asioita, jotka tuottavat itselle iloa ja nautintoa. Puuhaile siis vähintään parin päivän välein asioita, joiden parissa todella viihdyt. Kun vapaa-ajan harrastuksiin kuuluu keskittymistä ja rauhoittumista, oppii samalla kuuntelemaan kehojen ja tunnistamaan stressaantuneen olon ajoissa. No niin, sitten. Nyt oikeastaan me päästään tämän vinkin myötä itse podcastin aiheeseen, nimittäin kiireeseen. Mentiinkö mutkan kautta? Mentiin. Ja sitä tämä elämä tässä on. Poisaalta, Kiireen tuntu on useimmilla ihmisillä niin käsin kosketeltava, että sitä voisi oikeasti hipelöidä miltä niin kuin saksilla. Mä aina välillä mietin, että onko meillä oikeasti kiire, vai onko meille muodostunut tapa ajatella ja puhua kiireestä ihan vaan näin niin kuin myös opittuna asiana. Mä itse asiassa aikoinaan aloin miettiä tätä kiirettä itse, kun mä puhuin koko ajan kiireestä. Oli niin kiire tehdä sitä tai tätä, tai sitten oli niin kiire, ettei kerinyt tehdä sitä tai tätä. Ja mitä kaikkea nimenomaan ei kerinyt, oli just tuon vinkki viitosenkin mainitsema ilo ja nautintoa tuovia asioiden tekeminen. Ja aina vähän niin kuin jäi taka-alalle, koska kiire. Oli niin kiire, että ei kerinyt keskittymään tai rauhoittumaan. Mun mielestä tässä koomisinta ylipäätänsä on se, että ne kaikkeista kiireellisimmät ihmiset just tarttis eniten sitä rauhoittumista. Mä aikoinaan olin ihminen, joka poistui tämmöiseltä mind and body -tyyppiseltä tunnelta heti kun loppurentoutus alkoi, koska mun mielestä se oli tehotonta. Siinä ei saanut mitään merkittävää aikaiseksi, eikä se ollut edes tehokasta treeniä, kun ei kaloreita kulunut tai syke ollut koholla. Yksi kerta mä sinne kuitenkin sitten tämmöiseen loppurentoutukseen jäin, koska yksinkertaisesti mä olin liian väsynyt nousemaan ylös ja kiiruhtamaan tunnilta pois sinne rentoutuksen alkuun. Mä olin niin väsynyt. Ja tiedättekö mitä? Rentoutuksen aikana mä purskahdin itkuun. Mulle nousi todella vahvoja tunteita pintaan sen rentoutuksen aikana, ja mä oivalsin, kuinka mä olin niin pitkään juossut pysähtymistä karkuun. Mä olin klassinen suorittaja-ihminen. Semmonen, joka haluaa, että on kiire. On koko ajan tekemistä ja kaikkea pitää vetää täysillä läpi. Mä suoritin kaikkea, mitä mun elämässä oli, ja vitsi, että se muuten oli uuvuttavaa. Ja tämän mä oivalsin silloin siinä rentoutuksessa, kuinka väsynyt mä olin kaikkeen. Suurin oivallus mulle itse asiassa oli se, että mä pelkäsin jarruttaa tahtia, koska sit mä olisin kohdannut itseni. Ja kaikki tunteet, joita mä en osannut käsitellä, ja ne kaikki tunteet, joita mä turrutin sinne suorittamisen alle, mä olisin joutunut kohtaan ne. Mä siis itse asiassa loin itselleni kiirettä, ja miten mä loin sitä kiirettä oli mun ajatusten voimalla. Kiireestä tuli tapa ajatella ja tapa elää. Kiireestä tuli oravan pyörä, jota itse asiassa kiirettä vielä enemmän ajatellessa, niin homma vaan kiihtyi. Eikä siitä voinut hypätä pois, koska sulla oli niin tajuton kiire. Ja nykyään kiire on meillä yhtä lailla kirosana, kuin se on itse asiassa turvallinen selitys kaikkeen. Ootteko huomannut? Turvallinen selitys sille, miksi me ei saada joitain asioita tehtyä, tai selitys sille, miksi me tehdään tai toimitaan tietyllä tavalla. Kiire on kaikille yhteinen, niin rakas puheenaihe. Ja nyt mä haluankin, ystävät hyvät, muistuttaa, että kiire on tunne. Ja tunteen takana on aina jokin ajatus. Kiire myös syntyy siitä, että meillä on tietoisuus tulevaisuudesta ja että me osataan suunnitella tulevaisuutta. Kiire liittyy meidän tietoisuuteen ajan käsityksestä ja ajan kulusta. Jos ajan kulua tai kelloa ei olisi, niin olisiko meillä kiire? Kiire synnyttää lisää kiirettä ja kiireestä tulee todella helposti tapa. Meillä tuntuu olevan niin hemmetin kiire, että aika riittää kiireen selättämiseen perhana. Hei, meillä on kiireen tunne silloinkin, kun meillä ei oikeasti ole kiire. Meidän pitääkin kysyä itseltämme, mistä mun kiireen tunne syntyy? Miksi mulla on kiire ja mihin mulla on kiire? Mikä on perimmäinen tunne mun kiireajatukseni takana? Joskus on myös hyvä pohtia ja kysyä itseltäsi, onko sun kiire järki vai tunnepohjaista? Koska kaikki kiire ei ole ihan pelkästään ajatusten aikaan saamaa. Nyt mä puhun todellisesta kiireestä tämmöisenä järkiperäisenä kiireenä. Ja järkiperäinen kiire tarkoittaa, että tekemistä on enemmän kuin on varattua aikaa. Ja tästä elävä esimerkki on esimerkiksi hoitoala tai organisaation muutokset, YT-neuvotteluhässäkät tai muut tilanteet, jossa tekemistä oikeasti on enemmän kuin tekijöitä. Ja siihen mä en ota nyt kantaa, mutta mä haluan pureutua tuohon tunnepohjaiseen kiireeseen, koska siihen mulla on enemmän työkaluja. Tunnepohjainen kiire kumpuaa esimerkiksi epäselvistä tavoitteista tai siitä, ettei osaa priorisoida tekemisiään tai asettaa toimivia aikatauluja. Kiireestä voi siis tulla mielentila. Ja silloin, kun kiire on mielentila, siihen voi itse vaikuttaa. Yksi, mitä mulle käy tosi usein, on tuplabuukkailu. Kuka on koskaan solminut kaksi menoa samaan aikaan? Joo, kättä pystyy vaan ja näin se menee, rokates roiskuu. Ennen mä olin ihan helisemmässä tällaisessa. Totta kai mua yhä harmittaa se, että mä olen vienyt turhaan toisen ihmisen aikaa, mutta mä oon tullut siihen tulokseen, että kannattaako sen tunteeseen jäädä vellomaan ja kannattaako sitä stressata. että tulisi opetella pääsemään kiireen ja stressin tunnosta siinä tilanteessa pois. Joo, toteat tilanne, että näin kävi, ja jos hommaan ei ole neuvoteltavassa puolivälijuttua, niin minkäs teet? Sä et voi olla kahdessa paikassa saman aikaan. Hommasta on otettava vastuu kyllä, että joo, meni ja tötöilin, mutta se sattui ja tapahtui, eikä siitä kannata jäädä ruotimaan itteensä sen enempää. Ensi kerralla ole todennäköisesti tarkempi. Mutta me ollaan taipuvaisia ressaamaan myös näistä. Ja kukaan koskaan on huomannut, että kiire tarttuu. Joo, ei men. Älä anna sen tarttua. Usein saattaa nimittäin tuntua kiireellisestä siksi, että kaikki muut hössöttää ympärille. Katsos, kun ihmisen aivot reagoi toisten ihmisten tunnelmiin ja me kopioidaan meidän näkemäämme. Kiire saattaa syntyä usein myös tavasta suhtautua kiireiseen tilanteeseen. Tarinan oppi. Älä lähde hössötykseen mukaan. Ja sitten mitä tuohon rauhoittumiseen vapaa-ajalla tulee, niin ystävä hyvä, tee sitä. Priorisoi sitä. Rauhoitu. Katsos, kun kukaan ei jaksa hössyttää koko aikaa, eikä pidäkään. Meitä ihmisiä ei ole luotu jatkuvaan infotulvaan ja virittyneisyyden tunteeseen, ja on siis hullua ajatella, että itse olisi poikkeus. Kun ei me olla. Sä et ole, mä en ole. Että tervetuloa kuolevaisten joukkoon. Niin mä haluankin nyt haastaa tämän loppuun, että mieti, mikä on pienin mahdollinen hyvinvointiteko, jonka voit tehdä oman hyvinvointisi eteen jo tänään. Mitä sä tarvitset juuri nyt? Mitä sun mieli tarvitsee juuri nyt? Entä keho? Mielekkäällä tekemisellä saavutettu rauhallinen mielentila vaikuttaa usein rauhalliseen käyttäytymiseen myös siinä kiireisessä ympäristössä. Eli once again, ei hössötetä. Tässä on tullut nyt ihan järkyttävä kasa kaikenlaista erilaista materiaalia. Mä oon hyppinyt asiasta kukaruukkuun, mutta niin kuin ollaan luvattukin täältä mun puolelta, että välillähän näissä ei ole punaista lankaa, mutta tuossa oli noin 5 hyvinvointivinkkiä, mitä mä halusin tarjoa nyt vähän lihaluiden ympärille ja ehkä ajatuksen aiheita siitä, että mikä yksi asia sulle tästä tarttuisi tällä kertaa mukaan. Koska mä haluan myös herätellä tähän semmoista, että kuka tai mikä saa sut kiirehtimään. Koska ihan totta, ystävä hyvä, on varovainen, ettei jatkuva kiire kaappaa sun oikea elämääsi. Koska pelkkä kiire ei kuluta, vaan kiireen ohella myös se, että sä et ehdi pitämään itsestäsi huolta. Se kuluttaa yhtä lailla myös. Ja huomioi myös se, että liian helposti ja usein ulkoapäin tulevat paineet sallinee sen, mitä me koetaan, että meidän pitäisi ehtiä. Kaikkiin asioihin ei kukaan ehdi. Kaikkein haastavinta hommasta todennäköisesti on se, että sun tulee nähdä ja päättää se, mistä sun pitää luopua. Meidän ihmisten itse tulisi pohtia, mitkä asiat antaa meille energiaa ja mistä me nautitaan. Millaista elämää me halutaan elää? Lisäksi musta olisi paljon helpompaa, kun me ihmiset vaan muistettaisiin, että asioita voi tehdä myös peräkkäin, ei pelkästään päällekkäin. Joten päätään tämän kertainen jakso tällaiseen hivelevän dramaattiseen kysymykseen. Millaista sun mielestä on hyvä elämä? Olen puhunut. Se on ensi kertaa. Moikku!